кепилер азаттык радиосу. Эртеңиңе кайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 10 февраль кептенин 1-чи күнү. Кептенин жемиги дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди ягыда тыңдамага чакырат. Олор тарыхтар тыңдаган, олор менен сөйлөгөн жоксун аны урган таңшедер. Оғанстанын күн ортосынан акын Нангархар вилайетінде олан атысық махалына Аббасаның 2 әскері өлдірілі, 6 әскері яраланды. Аббаса қаруларының ілкі верен мағлұматында бұ хүзімін Оған милли қосынның қарулы басын кейін адам тарапынан амалы асырларыны қайдырды. Аббасаның Оғанстанын аққы үшлерінің сөзчісі полковник Сон Легат 9 февраль ізден беяны чап етіп, бұ хадисаның білеліктегі Аббаса Оған үшлерінің есасы лидерлер дұғысуынан қайдып келген уақытларына болуын айтты. Біз шынны хем мағлұматтығына ярсығы, бұ хүзімін арқасының ақылы атлары яды себәбі шынны айдың дәрліп Легат айтты. Қазақстанның ішкі істер министрінің орынбасары Алексей Калайч 8 февраль күні кешкілік жердің күнортадағы ауылдарының біріне басталып төгірегі жайған зорлықты этника дауа жанжалы өлімдердің санының 10 адамы барып кеткенін айтты. Бұл шақтықтар Қазақстанның коммерция пайтақты Алматыдан 130 километр ұзақтықта жерлескен Жамбыл севтіне соңғы жылдарда көрілген ең әрбет этника зорлық қолуы хакимиеттердің Қордай етрауына адаттан нашар жағдай ұлан етмеклерін алып келді. Вақты этник қазақтардың асылы Қытай мұсылман топорларынан болған дұнғандары қарсы шықмау болып көрінген хадисалардың немеден ұзалануы анық дәл. Вақаның болған жеріне 8 адам өлді. Соңғы қыстағылық сағылық көмегінің берілгеніне бедерге алынықтарына қарамастан еңі 2 адам хелак болды деп ресмилер 9 февральда айттылар. Ресмилер бұл шақтықтар бұл бағырлықта Қазақстанның 140 адамын бедерге алынығыны, 20-ден оғырақ адамын олса қоңсы Қырғызстанның сағылық бедергесін алынығына айттылар. Тайландың қауіпсіздік офицерлері Азияның Демірғазық күніне орнынақ үйіртті 17 сағатлап чем келен адам оқы тұтан өе 26 адам өлдіріп 57 адам яралан әскери атып өлдірділер. Юрдың сағылық министрі Анутин Чарнавиракул 9 февральда ерден 32 жасындағы әскерін Наккон Рачима шәһәріндегі 21-ші терминалда атылып өлдірілгенін айтты. Полиция гуман edilen atıcının yer davası üstünde öykü kıyneli olup kahar edenliğine aitti. Kıtay'da koronavirustan ölenlerin sayı 800 adamdan geçti. Bu onun pidamiyatçörünün 2002-2003 yıllarda yayran SARS epidemiyasının pidalarından geçenliğine anladiyar. Yönü günün devamında virüs yokuşanların sayının köpölmeğinin umumlukta hayallamağı epidemiyanın mevcut başlanan vaktinden verdiği ilkinci umut verici alamet dolu. Қытайың Милли Сағылық Комиссиясы 9 февральда Хубей вилайетінде 8 февральда тәрі 89 өлімін хасабарнанығыны. Мұның юрт ойынша вирустан өлімлерің саны жеми 811 адама етіренігіні айтты. Сарстан 7 демалыш хасталығынан өлін адамларың саны 774 адам болыпты. Пайтақты Ухан шәһәрі олан Хубей вилайетінде эпидемияның меркез қатапланыян севітті вирус екшен адамларың саны 1 февральдан вәрі үлкінші кезек өсмегін азалтты. Ресмилер шолғын юрт ойынша тәді вирус екшенларың 2556 сансының хасавалынанын оларың 2147 сансының Хубей вилайетінде дығын айттылар. Мичиган университетінің янынақ жемгетшілік сағылығы мектебінің эпидемиология профессори Джозеф Эйсенберің Ройтерс қабарулығы үлен сөхөттөшілігінің айтынығыны өре, мағлұмат беріш процедураларының ақыны әмәлімлік ова ерлерінің ақы яғдайларың білінмеділігі себәплі эпидемияның яйрамағының қайырланы ғарды анық құрда адайдардан ентек жұда ир олып тұрыяр. Азербайджанлар Уэлипеде орнашан президент Алхам Алиевин хөкүмөттө кечирен кадр чалышмаларынан соң берен реформа вадаларынын чагындагы ийки парламент сайлоолоруна сес берярлар. Эмма оппозиция партияларынын кабири хөкүмөттүн агылы деген медиасында адалатлы беян этиш элетерлигинин жоктугун айтып бу сайлоолордон чеке турар. Танкычылар юрдун узак кооптор кабылды сакланган оппозициясына күч кубат берчек хакыйкы реформалардын кечирилме барадагы үмүтлөрү өрөн сүйөл карайарлар. Муга дерек олорун пикирсе Алиев кем онун ярандары Алиевин какасынан совет доорунун КГБ лидеринен ве сиясы бюро агзасынан келген жөрөлгөлөрү кыйсарлыксыз давам эттирмегин чарелерин өлөйөрлөр. Мәлім Молчал Хайдар Алиев 2-10 иллығы қолой өң өлімінің өңі сұйрасынына өз президентлік көзейпесіні оғылына кесірді. Сіз хабарлар діңледіңіз.